Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Βανιαδάκη, τουριστικό πράκτορα, του οποίου η ανάρτηση μου έδωσε την ιδέα για αυτή μας την συζήτηση σήμερα εδώ, με το δεδομένο ότι ο ίδιος έγραψε ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα της αστικής ευθύνης, μείζον πρόβλημα στα ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα υγιεινής και δεν πρόκειται να υπάρξουν πτήσεις. Η Κόντορ ξυλώνει καθίσματα και ετοιμάζεται αποκλειστικά για κάργο το 2020. Καλημέρα κύριε Βαμιαδάκη.
Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
Λέτε ότι λίγος ρεαλισμός δεν βλάπτει και η προσγείωση στην πραγματικότητα είναι επιβεβλημένη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι του τι πρόκειται να συμβεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι εξαγγελίες αυτή την ώρα δεν υπάρχουν. Συζητήσεις μόνο γίνονται.
Και είναι καλό να μην υπάρχουν εξαγγελίες, γιατί οι εξαγγελίες αυτές θα ήταν απλά παραπλανητικές, επειδή ούτε και οι κρατούντες έχουν μια σαφή εικόνα ή μια σαφή διέξοδο από την όλη διαδικασία. Δυστυχώς, όπως αναφέρατε προηγουμένως, είναι μια κατάσταση που πραγματικά δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο διαχείρισης κρίσης. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, οπότε όλοι έχουν μια λογική βλέποντας και κάνοντας. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα, τα οποία πρέπει να διευθετηθούν για να ξεκινήσει να έρθει κάποιες επισκέψεις εδώ.
Ναι.
Και γι' αυτό πραγματικά το θεωρώ και παραπλανητικό, αν όχι υποκριτικό, για να χρησιμοποιήσω μια πιο σκληρή λέξη, το να συζητάει κάποιος για ημερομηνίες όταν δεν έχουν λυθεί βασικά θέματα. Το πρώτο και βασικό ζήτημα της όλης διαδικασίας είναι η ασφαλιστική κάλυψη, διότι κανένας δεν φεύγει να πάει διακοπές αν δεν ξέρει ότι είναι ασφαλισμένος. Τουλάχιστον στην Ευρώπη, από όπου έρχεται και η πλειοψηφία των επισκεπτών μας, έχουν αυτό το προβληματισμό. Αυτή τη στιγμή καμία αστική ευθύνη, είτε αφορά ξενοδοχείο, είτε αφορά μεταφορά, είτε αφορά ταβέρνα, είτε αφορά το οποιοδήποτε κατάστημα, δεν καλύπτει περιπτώσεις πανδημίας. Στα ψηλά γράμματα όλων των συμβολίων των ασφαλιστικών εταιριών δεν καλύπτεται. Που σημαίνει ότι αν κάποιος επισκέπτης έρθει σε ένα ξενοδοχείο, μπει να ψωνίσει σε ένα κατάστημα ή πάει σε μια ταβέρνα και εκ των υστέρων κάνει μια αγωγή και ζητάει μια αποζημίωση διότι θεωρεί ότι κόλλησε σε αυτή την επίσκεψή του, καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν το καλύπτει. Που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει ένας κυκαιώνας οικονομικών θεμάτων.
Είναι αυτό που έλεγε και ο πρόεδρος ξενοδόχων νομού Ρεθύμνου, ότι εδώ για μια γασαντερίτιδα και ζητούν αποζημιώσεις που αντιστοιχούν στην περιουσία μας, ας πούμε, ή στην τιμή ενός ξενοδοχείου. Πολλό δε μάλλον σε περιπτώσεις που θα έχουμε αυτή την περίοδο να αντιμετωπίσουμε. Και φαντάζομαι, κύριε Βαμιαδάκη, ότι τώρα, ας πούμε, οι ασφαλιστικές εταιρείες, αφού δεν το έκαναν τότε, προφανώς δεν θα θέλουν να το κάνουν και ειδικά αυτή την περίοδο, ε.
Σίγουρα, ή δεν θα το κάνουν δωρεάν, να το πάμε διαφορετικά. Άρα η διαφορά με την γαστρεντερίτιδα είναι ότι όποιος ξενοδόχος κάνει ένα συμβόλαιο, μια ασφαλιστική κάλυψη, τον καλύπτει στο τέλος πάντων στο ατυχές γεγονός αυτό, με τον κορονοϊό δεν μπορεί το πράγμα να καλυφθεί. Αυτό λοιπόν το οποίο συζητείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, διεθνές επίπεδο, γιατί δεν είναι θέμα μόνο της Ελλάδος, υπάρχουν διάφορες διαβουλεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θεωρώ νομοτελειακά θα αναγκαστούν να το καλύψουν, αλλά θα είναι με πάρα πολύ ψηλά ασφάλιστρα. Άρα μιλάμε για άλλο ένα επιπλέον κόστος, το οποίο θα πρέπει να μετακυληθεί στον επισκέπτη, σε πλέον των υπολείπων εξόδων που θα δημιουργηθούν. Ή το άλλο το οποίο συζητείται σε άλλες χώρες είναι να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο από τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς, την αντίστοιχη ενός ξενοδόχων, ενός τουριστικών πρακτόρων, το οποίο να είναι ένα αποθεματικό το οποίο να καλύπτει, δηλαδή ουσιαστικά να είναι μια αυτασφάλιση που θα δημιουργήσουν συλλογικοί φορείς ως μια ενδιάμεση λύση μέχρι να λυθεί το θέμα της ασφαλιστικής. Με τον Α, με τον Β τρόπο όμως θεωρώ ότι αυτό είναι το βασικό σημείο, είναι το βασικό ερώτημα το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Το άλλο θέμα με τα πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα τέλος πάντων προχωράνε γρήγορα, αργά, σωστά, λάθος. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
Ναι.
Το βασικό λοιπόν, ο βασικός προβληματισμός είναι η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου και η πρακτική του εφαρμογή. Διότι το πρωτόκολλο, όπως φαντάζεστε, δεν θα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, θα είναι κάτι γενικότερο. Θα είναι ένα γενικότερο κείμενο το οποίο θα δίνει γενικότερες κατευθυντήριες. Από το να πάρω εγώ σαν ξενοδόχος ή σαν επιχειρηματίας ένα πρωτόκολλο 20 σελίδων και να το μετατρέψω σε μια πρακτική εφαρμογή, μηχανολογική, κατασκευαστική, σε ένα κτίριο, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα λεωφορείο, θέλει μια διαδικασία η οποία εμπλέκει συμβούλους, εμπλέκει εξειδικευμένους ανθρώπους.
Από τον κλιματισμό μέχρι την καθαριότητα, τα πάντα.
Άρα λοιπόν αυτό χρειάζεται και χρόνο, αλλά είναι πάλι και κόστος. Και πάμε στο τελευταίο, είναι ότι ποιος, επειδή το κάθε ξενοδοχείο έχει 100-200 άτομα προσωπικό και αντίστοιχα όλες οι άλλες επιχειρήσεις, ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από το προσωπικό, το οποίο είναι και αυτό προβληματισμένο και τρομαγμένο με την όλη κατάσταση αυτή, να μπορέσει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει όλα αυτά τα πρωτόκολλα, αν δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση. Άρα σίγουρα λοιπόν, για να πριν φτάσουμε να συζητάμε για το πώς θα έρθουν και πότε θα έρθουν και με τι τιμές θα έρθουν και ούτω καθεξής, πρέπει να λύσουμε ασφαλιστική κάλυψη, υιοθέτηση πρωτοκόλλων και εκπαίδευση κατάρτισης προσωπικού. Όταν λυθούν αυτά, το οποίο εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορούν να λυθούν αυτά σε ένα μήνα, όπως ακούω διάφορες ημερομηνίες και διάφορες εξαγγελίες, μετά λοιπόν θα πρέπει να δούμε τα άλλα μεγάλα ερωτήματα που είναι η μετάβαση. Εγώ είμαι σχετικά αισιόδοξος με τις αεροπορικές εταιρείες, διότι όσο και αν φαίνεται παράξενο, ενώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, πιστεύω ότι οι αεροπορικές εταιρείες στις χώρες στις οποίες θα λυθεί το θέμα από πολιτικής άποψης, δηλαδή ποια χώρα θα επιτρέψει να ταξιδέψει πού, ποιος και όταν θα λυθούν τα πρωτόκολλα, οι αεροπορικές εταιρείες επειδή είναι στο χείλος του γκρεμού και είναι πραγματικά απελπισμένοι στο να πετάξουν τα αεροπλάνα και ασκούν τρομερές πίεσεις στις κυβερνήσεις, είναι αυτές οι οποίες θα πετάξουν με τα λιγότερα πρωτόκολλα υγιεινής. Δηλαδή είδατε ήδη Lufthansa, είδατε ήδη Ryanair, είπαν ξεχάστε τις μεσαίες θέσεις και ναι, ξεχάστε τα πάντα, θα κάνουμε μια πολύμαση παραπάνω, μάσκα πλέον με χεράκια που λέει και η τηλεόραση και πετάμε. Μπορεί να είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά δυστυχώς οι αεροπορικές εταιρείες είναι πάρα πολύ μεγάλα συμφέροντα που διακυβεύονται και είναι αυτές οι οποίες θα είναι οι πιο εύκολες να βρουν τη λύση. Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι το τι θα πράξουν οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις έχουν δύο προβληματισμούς όσον αφορά τα ταξίδια. Ο ένας προβληματισμός είναι πολιτικός, διότι οι κυβερνήσεις θέλουν να υποστηρίξουν τις δικές τους τουριστικές οικονομίες, άρα μεγάλες αγορές όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, οι άλλες προτιμούν και για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους οικονομικούς να μείνει ο κόσμος στη χώρα μέσα και να κάνει εσωτερικό τουρισμό. Άρα σίγουρα θα εξαντλήσουν τα περιθώρια να μην βγει ο κόσμος προς τα έξω. Και το άλλο το οποίο φοβούνται οι χώρες είναι το κόστος επαναπατρισμού. Επειδή φανταστείτε στη Γερμανία κόστησε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ο επαναπατρισμός στην πρώτη φάση. Άρα φοβούνται πλέον ότι δεν έχουν κανένα λόγο να επιτρέψουν αυτό το καλοκαίρι που ακόμα δεν είναι ξεκάθαρη κατάσταση διακοπές στο εξωτερικό με τον κίνδυνο να αναγκαστούν να επαναπατρίσουν τον κόσμο. Άρα αυτό το οποίο θα δούμε, πιστεύω το καλοκαίρι, είναι μια πάρα πολύ περιορισμένη κίνηση από χώρες β' εθνικής, με όλο το σεβασμό ενώ β' εθνικής, σε επίπεδο μεγεθών. Άρα δηλαδή οι χώρες οι μεγάλες που είναι και ο βασικός αιμοδότης του τουρισμού του ελληνικού, όπως είναι η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σκανδιναβία, το πιο πιθανό είναι να μην στείλουν κόσμο τουλάχιστον οργανωμένα ή να στείλουν ελάχιστα πολύ στοχευμένες κινήσεις και θα δούμε μετά χώρες όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι ενδεχομένως η Βουλγαρία, κάποιες πολύ μικρές χώρες με τις οποίες θα γίνει μια διμερή συμφωνία να στείλουν ένα πολύ περιορισμένο αριθμό επισκεπτών, ο οποίος θα δώσει απλά μια συντήρηση στο σύστημα, μόνο και μόνο για να πούμε ότι δεν κλείνει εντελώς ο προορισμός. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και μετά μπαίνει το πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα ότι ποιες επιχειρήσεις θα έχουν την βιώσιμη δυνατότητα να λειτουργήσουν
κάτω από
αυτά τα νέα δεδομένα, διότι θα έχουμε ένα ξενοδόχο για παράδειγμα, ο οποίος θα μπει στο ερώτημα ότι εγώ ή θα πρέπει να ανοίξω να δουλέψω με πολύ χαμηλές πληρότητες, με πολύ χαμηλές τιμές, με μεγάλο κίνδυνο να μου κάτσει στραβή, να το πω λίγο λαϊκά, με αυξημένο κόστος λόγω όλων των πρωτοκόλων. Το ίδιο αντίστοιχα θα σκέφτεται π.χ. ξέρω εγώ και ο εστιατόρος, το ίδιο θα σκέφτεται και ο καταστηματάρχης σε μια τουριστική περιοχή. Ή το άλλο θα είναι να το έχω κλειστό, αλλά και αν το έχω κλειστό πάλι τι θα κάνω. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ο καθένας δεν γνωρίζει πως είναι η κατάσταση και πόσο θα τραβήξει, σίγουρα το να κάθεται σπίτι του απλά και μόνο ψυχολογικά δεν αποτελεί μια λύση.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά είναι τόσο ωριακή αυτή η κατάσταση. Είναι
ακριβώς.
Το μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Ναι. Και αδελφάκι, φανταστείτε, έχετε ένα μαγαζί. Και δεν μιλάμε για τον μεγάλο ξενοδόχο που έχει 300 άτομα προσωπικό ή οτιδήποτε. Έχετε απλά ένα μαγαζί, έχετε μια ταβέρνα και δουλεύετε π.χ. εσείς με την οικογένειά σας. Ψυχολογικά θεωρώ ότι ο μέσος επιχειρηματίας θα προτιμήσει να ανοίξει τα δέντρα, να την καθαρίσει, να την βάψει, να στήσει τα τραπεζάκια πίσω τα περιορισμένα και να περιμένει τον επισκέπτη. Mm-hmm. Ψυχολογικά θα προτιμήσει αυτή τη λύση παρά να κάθεται σπίτι και να βλέπει τηλεόραση το Sky που να παρουσιάζει όλα μαύρα. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι θα πράξουν όλοι, το οποίο δεν ξέρω, γιατί δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη πρόβλεψη τι είναι σωστό, τι είναι λάθος και αν τελικά έστω και αυτή η περιορισμένη κίνηση θα του καλύψει τα ελάχιστα κόστη του ή αν θα του δημιουργήσει μεγαλύτερη οικονομική ζημιά.
Άρα θεωρείτε ότι η λογική που αυτή την ώρα διαφαίνεται να προκρίνεται είναι μικρές επιχειρήσεις με το ευέλικτο σχήμα της οικογενειακής συνδρομής και βοήθειας να πάνε όπως οι άνθρωποι να ανοίξουν κάτω από τις συντεταγμένες που θα δοθούν και τις επόμενες μέρες. Για τις μεγάλες μονάδες δεν θα είναι εύκολη μια τέτοια διαδικασία και υπό το βάρος του κόστους των αλλαγών αλλά και της αβεβαιότητας των επισκεπτών που ενδέχεται να έρθουν, αν έρθουν. Ποιοι θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή δείχνουν να προκρίνονται περισσότερο το φετινό καλοκαίρι? Οι ιδιοκτήτες μικρών καταλυμάτων, μονοκατοικιών, βιλών, τι?
Ακριβώς. Εγώ θα σας μιλήσω από τη δική μου εμπειρία. Για παράδειγμα, όπως σας είπα, το Ισραήλ είναι μία από τις αγορές η οποία αναμένεται να ξεκινήσει. Εμάς ο βασικός μας συνεργάτης από το Ισραήλ, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας, η οποία παραδοσιακά στέλνει κόσμο σε μεγάλα ξενοδοχεία πεντάστερα. Σε συζήτηση που είχα μαζί του στα πλαίσια του προγραμματισμού, γιατί συζητάμε το ενδεχόμενο να ξεκινήσουμε 15 του Ιούλη, η λογική τους ήταν να ξεχάσουμε τι ξέραμε μέχρι τώρα. Ναι. Ψάξε να μας βρεις μικρά καταλήμματα, βίλες, μικρά σπίτια, καταλήμματα εναλλακτικού τουρισμού, διότι τουλάχιστον για το 20 και μέχρι να κάτσει σκόνη, δεν θέλουμε να ρισκάρουμε σε μαζικές μονάδες και θέλουμε να πάμε σε μια άλλη μορφή, η οποία δεν ξέρουμε αν θα είναι μόνο μια λύση ανάγκης για το 20 ή αν θα τη συνεχίσουν, αλλά τουλάχιστον για το 20 προκρίνουν αυτό. Άρα αντίστοιχα, φαντάζομαι ότι και στα καταστήματα και στις άλλες επιχειρήσεις τουρισμού, σίγουρα κάποιος ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο εστιατόριο που απασχολεί 20 άτομα, 30 προσωπικό, θα έχει ένα πολύ μεγαλύτερο ρίσκο αν ανοίξει και ουσιαστικά δεν μπορέσει να κινηθεί όπως περίμενε, σε αντίθεση με μια ταβέρνα που μπορεί να δουλεύει σε καθαρή οικογενειακή βάση, η οποία στη τελική ανάλυση μπορεί να θα ρισκάρει πολύ λιγότερα.
Ναι. Άρα αυτή η αίσθηση που έχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι τουλάχιστον τα κομμάτια που, στον τουρισμό που θα δουλέψουν όπως δουλέψουν αυτούς τον 1,5-2-3 μήνες που θα δουλέψουν φέτος, θα είναι οι αυτόνομες κατοικίες, οι πολυτελείς βίλες, διότι κάπως έτσι νιώθηκε πιο ασφαλής ο επισκέπτης.
Σωστά, πολύ
ότι
σωστά.
Δεν συγχρωτίζεται περισσότερο, δεν είναι εκτεθειμένο σε περισσότερες επαφές. Δεν έχουμε και πολλές από αυτές. Και εδώ βέβαια μπαίνει το μεγάλο ερώτημα, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα τα προηγούμενα χρόνια να επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού, που δείχνει να έχει και μια ιδιαίτερη στροφή και ανεξάρτητα τώρα από την περίοδο του κορονοϊού που περνάμε και εδώ στην Κρήτη, αλλά ό,τι υπάρχει εν πάση περιπτώσει θα κινηθεί σε αυτό το επίπεδο.
Σίγουρα η μονοκαλλιέργεια στον μαζικό τουρισμό ήταν μια εύκολη λύση, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Αλλά δυστυχώς τώρα φαίνεται ότι αποτελεί ένα πρόβλημα και σίγουρα θα αναγκαστούμε να στραφούμε σε άλλες μορφές, έστω και βεβαιασμένα, έστω και υποπίεση. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος θα θελήσει να ταξιδέψει. Το σίγουρο είναι ότι όταν ξεκαθαριστούν τα πράγματα, ακόμα συζητούσα με ένα συνεργάτη μου στη Γερμανία, ο οποίος μου έλεγε ότι ο μέσος Γερμανός, αν είναι να κολλήσει, γιατί πιστεύω ότι στο τέλος όλοι θα κολλήσουμε και είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η λύση θα είναι η ανοσία της Αγγέλης στο τέλος της ημέρας, ο μέσος Γερμανός θα προτιμήσει να κολλήσει στην Κρήτη, στην παραλία, παρά να κολλήσει ένα σούπερ μάρκετ στο Λεβερκούζεν. Άρα ο κόσμος θα ταξιδέψει.
Ναι.
Δεν ανησυχώ μακροπρόθεσμα, δεν φοβάμαι μακροπρόθεσμα. Άρα, ακόμα και αν δεν δεθεί φάρμακο, ακόμα και αν δεν δεθεί εμβόλιο, ακόμα και αν η κατάσταση τραβήξει, που θεωρώ ότι θα τραβήξει και θα είναι εν μέρει προβληματική, ο κόσμος θα ταξιδέψει όταν οριοθετηθεί λίγο πολύ το τι κίνδυνο διατρέχει, όταν μάθουμε να λειτουργούμε όλοι με τον ιό, να συνυπάρχουμε με τον ιό, ο τουρισμός θα κινηθεί. Το ζήτημα είναι πόσο θα αλλάξει ο τουρισμός, γιατί σίγουρα θα αλλάξουν κάποια πράγματα, και πόσο γρήγορα θα μπορέσει ο καθένας από εμάς να προσαρμοστεί. Άρα η συνταγή της επιτυχίας, το μαγικό κλειδί, είναι να μπορέσει ο κάθε ένας από εμάς να είναι σε μια κατάσταση αναμονής μέχρι να τελειώσει αυτή η πολύ προβληματική φάση, να μην καταναλώνει πόρους οικονομικούς, πόρους την ενέργειά του, το χρόνο του, το ψυχικό του κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ βασικό, να έχει ρεαλισμό, να μην περιμένει πολλά από το κράτος, γιατί το κράτος ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Mm-hmm. Όσοι περιμένουν από το κράτος να μας σώσει, δυστυχώς θα απογοητευτούμε διπλά. Mm-hmm. Όχι μόνο το κράτος το ελληνικό, αλλά γενικότερα όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα. Άρα ο καθένας να ρυθμίσει τις δικές του δυνάμεις, να τις προσαρμόσει, να αντέξει και να μπορέσει να προσαρμοστεί γρήγορα και ρεαλιστικά την επόμενη μέρα, η οποία θα είναι διαφορετική, αλλά σίγουρα ο τουρισμός θα συνεχίσει να είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Γι' αυτό είμαι απόλυτα πεπισμένος.
Μη μας φανεί περίεργο δηλαδή τις επόμενες χρονιές να δούμε μεγάλες μονάδες να μετατρέπονται σε αυτόνομες κατοικίες, περιορίζοντας ναι μεν τα εκατοντάδες του δωμάτια σε διαφορετικές δομές, πιάνοντας το νόημα, έστω και κάτω από αυτή την βαριά πίεση, την αφόρητη πίεση που αυτήν την ώρα υφίστανται και αυτές οι επιχειρήσεις. Να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα. Θα αντέξουν οι αεροπορικές εταιρείες, κύριε Βαμιαδάκη, διότι εδώ τώρα ακούμε διάφορα. Εξυγειάσεις, απολύσεις και μιλάμε για στην παγκόσμια αγορά.
Πρώτα, θα μου επιτρέψετε στο προηγούμενο θέμα να βάλω ένα τελευταίο σχόλιο, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι.
Είναι ότι η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ατού, ότι η πλειοψηφία των ξενοδοχείων δεν είναι τα μεγάλα μπλοκ τα οποία έχουμε για παράδειγμα στην Ισπανία, στην Ιταλία ή αλλού, αλλά είναι σε στυλ χωριού τα οποία είναι διασκορπισμένα σε πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια, το οποίο αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ατού για την επόμενη μέρα. Απλά αυτό μια ανωτελεία σαν σχόλιο.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά οι αεροπορικές εταιρείες, σίγουρα οι αεροπορικές εταιρείες, να το πω διαφορετικά, πρακτικά θα πτωχεύσουν όλες. Δεν θα επιβιώσει καμία. Το θέμα, όταν πτωχεύω, δεν σημαίνει ότι βάζω λουκέτο και το κλείνω, σημαίνει ότι τέλος πάντων θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Άρα, οικονομικά δεν θα επιβιώσει καμία αεροπορική εταιρεία. Το ερώτημα είναι, κάποιος θα τις αγοράσει επί πινακίου φακής, κάποιες θα κρατικοποιηθούν, κάποιες θα συγχωνευτούν. Όταν βλέπουμε ότι μια Lufthansa δεν μπορεί να επιβιώσει, όταν βλέπουμε ότι μια Air France, μια Aegean, μια Jet2, όλες οι αεροπορικές εταιρείες είναι δύσκολο να επιβιώσουν, οι οποίες έχουν πάρα πολλά τρέχοντα έξοδα, διότι είναι και τα leasing που έχουν των αεροπλάνων και, και το προσωπικό και όλα, και μηδενικά έσοδα, και σίγουρα θα έχουν, όταν θα ξεκινήσουν, πολύ σταδιακή ανάκαμψη του προβλήματός τους. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα δούμε ένα νέο τοπίο στην αεροπορική βιομηχανία, θα δούμε σίγουρα κάποιες αεροπορικές εταιρείες οι οποίες απλά δεν θα υπάρχουν, θα δούμε κάποιες άλλες οι οποίες θα λειτουργούν υπό άλλη διοίκηση και άλλους ιδιοκτήτες, και θα δούμε πάρα πολλές συγχωνεύσεις.
Θα το δούμε και στη χώρα μας αυτό, κύριε Βαμιαδάκη, με τις δηλώσεις του κύριου Βασιλάκη, ας πούμε.
Κοιτάξτε, η Aegean πιστεύω ότι δύσκολα θα επιβιώσει σαν Aegean με την υφιστάμενη μορφή.
Mm.
Δύσκολα θα μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να της δώσει κάποιο δάνειο για να μπορέσει να συνεχίσει. Αλλά το πιο πιθανό είναι θα αναμένουμε είτε να γίνει μια κρατικοποίηση, είτε να δούμε μια συγχώνευση, μια απορρόφησή της από ένα άλλο σχήμα επενδυτών.
Είναι στο τραπέζι συζήτηση σε ένα τέτοιο σενάριο,
Όλα είναι, κοιτάξτε, όποιος δεν έχει τέτοια σενάρια στο τραπέζι δεν είναι ρεαλιστής.
Ναι.
Δηλαδή τώρα περιμένουμε ότι η Aegean, η οποία έχει μειωθεί ο τζίρος της κατά 95% σε μια φάση που βρισκόταν δυστυχώς στο...
Και στην ανακαίνιση του στόλου.
Στην ανανέωση του στόλου, δεν μπορεί να επιβιώσει σίγουρα, δηλαδή είναι πρακτικά δύνατο. Από την άλλη όμως δεν πάβει να είναι όπως είπα. Από τη στιγμή που θα υπάρχει η Ελλάδα στο τουριστικό χάρτη σίγουρα και θα υπάρχει κόσμο να ταξιδέψει, η Aegean το λογότυπό της, να το πω διαφορετικά, θα υπάρξει. Το πτυτικό της έργο θα υπάρξει. Το ερώτημα είναι ποιος θα βάλει τα λεφτά για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το έργο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Lufthansa.
Mm.
Στη Γερμανία μάλιστα υπάρχει, φανταστείτε ότι εδώ η γερμανική κυβέρνηση εκβιάζει εντός εισαγωγικών τη Lufthansa, εάν δεν δεχτεί τους όρους της, να την αφήσει να πάει επτόχευση. Και γι' αυτό το λόγο προετοιμάζει την Κόντορ σαν διάδοχο σχήμα εθνικού αερομεταφορέα. Δηλαδή θα δούμε στις αερομεταφορές αλλά και στο τουρισμό τεράστιες αλλαγές.
Στους μεγάλους παίκτες.
Το ίδιο ισχύει και για τους tour operator. Όλοι οι tour operators οι οποίοι έχουν δικές τους αεροπορικές εταιρείες θα έχουν πολλαπλάσια προβλήματα σχέση με τους tour operators που δεν έχουν. Γιατί θα συμπαρασυρθούν από το πτυτικό έργο. Θα δούμε μια επόμενη μέρα, αλλά σίγουρα η αγορά πάντα βάζει τους δικούς τους κανόνες, η αγορά αυτορυθμίζεται, η ζωή συνεχίζεται και με τις όποιες αλλαγές ο τουρισμός θα υπάρξει, ο κόσμος θα συνεχίσει να ταξιδεύει, ο ήλιος θα συνεχίσει να λάμπει στην Ελλάδα, ο κόσμος θα έρχεται. Άρα το θέμα είναι ποιοι παίχτες θα είναι εδώ, πώς θα προσαρμοστούμε, πώς θα κινηθούμε και πώς θα πάμε παραπέρα.
Και με τι χρόνους τώρα, γιατί εγώ σας ακούω και σκέφτομαι ότι 1η Ιουνίου έχει εξαγγελθεί ότι θα ανοίξουν τα 12 μήνες λειτουργίας ξενοδοχεία. Κάτω από ποιες διαδικασίες θα ανοίξουν τώρα, αφού ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει το υγειονομικό πρωτόκολλο.
Κυρία Δεγαδάκη, δεν θέλω να εξέσω κανένα και δεν θέλω να.
Είναι ένα θέμα σήμερα, τώρα.
Αλλά τώρα το να βγαίνουν τέλος πάντων άνθρωποι από θέσεις ευθύνης και να λένε ότι θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία 1 Ιουνίου και ότι θα ξεκινήσει η σεζόν 1 Ιουλίου και θα έχουμε σεζόν 3 μηνών, αυτά τέλος πάντων εντάξει. Όποιος γνωρίζει ή όπως έχει την κοινή λογική, καταλαβαίνει ότι είναι τοπικά.
Άρα λέτε ότι θα φτάσουμε, ας πούμε, στην 1η Ιουνίου και θα πούν τελικά πάμε λίγο πιο κάτω, διότι δεν υπάρχει μια συμφωνία ή δεν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία από την πλευρά των ξενοδοχείων.
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι εντελώς διαφορετικό. Η κυβέρνηση να κάνει την άρση απαγόρευση λειτουργίας,
ναι,
το οποίο σε μια παρένθεση της δίνει τη δυνατότητα και να σταματήσει να δίνει επιδόματα.
Προφανώς.
Και εντελώς διαφορετικό αν οι Αδριαδάκοι, ο Βαμιαδάκης θέλουν να ανοίξουν τα επιχείρησή τους ή όχι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Άρα λοιπόν, τι λέει η κυβέρνηση, εγώ 1 Ιουνίου σας ανοίγω, ναι, ανοίξτε όποιος θέλει. Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει με νύχια και με δόντια πριν την 1η Ιουνίου να έχει βγάλει τα πρωτόκολλα λειτουργίας και θα τα βγάλει.
Mm-hmm.
Και από εκεί και πέρα τώρα, το αν για παράδειγμα κάποιος ξενοδόχος έχει την πρακτική δυνατότητα εντός μιας εβδομάδας να κάνει όλη την προετοιμασία ή όχι, δεν θα την έχει.
Mm-hmm.
Απλά θα πει δεν ανοίγω, ή θα ανοίξω 15 του Ιούνιου, θα ανοίξω την 1η Ιουλίου. Αυτή θα είναι η διαδικασία και τίποτα διαφορετικό.
Οπότε μην εκπλαγούμε αν δούμε ένα μεγάλο ποσοστό ξενοδοχείο να μεταθέτει την ημερομηνία έναρξης, εάν δεν την ακυρώσει, δεν την αναβάλει πλήρως για το φετινό καλοκαίρι.
Ακριβώς. Το μεγαλύτερο.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, ήδη στην Αθήνα, αυτό το οποίο ενημερώνουμε είναι ότι η πλειοψηφία των ξενοδοχείων πόλεως της Αθήνας έχει ξεκινήσει ήδη να προετοιμάζεται για να ανοίξουν τα επισητιστικά τμήματα υπό τη μορφή εστιατορίων,
ναι,
και να μην ανοίξουν τα δωμάτια. Είναι δηλαδή μια διάμεση λύση την οποία πάρα πολλά ξενοδοχεία, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, θα ακολουθήσουν.
Και θα είναι, ας πούμε, ανοιχτά για το κοινό, το εστιατόριο, αλλά δεν θα, ναι, φιλοξενεί.
Ακριβώς. Δηλαδή, πάρα πολλά ξενοδοχεία στην Αθήνα θα ανοίξουν υπό τη μορφή εστιατορίων. Δηλαδή, όταν επιτραπεί να ανοίξει η εστίαση,
ναι,
επειδή τα ξενοδοχεία έχουν και πάρα πολύ μεγάλους χώρους σε αντίθεση με άλλα εστιατόρια,
mm-hmm,
θα πούνε ότι εγώ ανοίγω το εστιατόριό μου για το κοινό, αλλά δεν ανοίγω τα δωμάτια μου μέχρι να ξεκαθαρίσω και να δω τι θα κάνω με τα πρωτόκολλα λειτουργίας, να εκπαιδεύσω το προσωπικό μου κτλ.
Μάλιστα. Δεν είναι και
πολλά. Θα δούμε πολλά.
Θα δούμε πολλά, ναι. Δεν ξέρω και πόσο σημαντικές αυτές οι επιπτώσεις που ακουμπούν στην ελληνική κοινωνία. Μεγάλος ο αριθμός των εργαζόμενων σε αυτές τις μονάδες και εδώ στην Κρήτη. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα κινηθούν φέτος το καλοκαίρι, πώς θα επιβιώσουν. Είναι πολύ παραγωγικό, πολύ επίπεδο το ζήτημα.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο συνεχίζω και να επαναλαμβάνω είναι ότι αυτό το οποίο πραγματικά θα πρέπει όλοι να ευχόμαστε ως επιχειρηματίες,
mm-hmm,
και το μόνο το οποίο θα πρέπει να ζητάμε από το κράτος είναι να αναλάβει τον κόσμο ο οποίος δεν θα μπορέσει πρακτικά να δουλέψει.
Mm-hmm.
Καλώς ή κακώς, εμείς ως επιχειρηματίες, όταν αποφασίσαμε να μπλακούμε στον ιδιωτικό τομέα, πήραμε μια απόφαση, μια στρατηγική απόφαση, ότι δεν θα είμαστε κρατικό διαδίκτυο. Άρα, το να ζητάει κάποιος να του λύσει το κράτος όλα τα προβλήματα είναι μαξιμαλιστικό και είναι ουτοπικό. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο κάθε επιχειρηματίας, το πραγματικό αίτημα το οποίο θα έπρεπε να έχει από το κράτος είναι να βρει μια λύση για το προσωπικό το οποίο δεν μπορεί να απασχολήσει. Τίποτα παραπάνω. Πιστεύω είναι και δίκαιο και έντιμο και ρεαλιστικό.
Σωστά το λέτε. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ο επιχειρηματίας θα πάρει τα ρίσκα του, θα κινηθεί ανάλογα με τις δυνατότητές του. Την ανάλογη όμως δυνατότητα και ευελιξία δεν την έχει ένας εργαζόμενος αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαμιαδάκη.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια και να είμαστε εδώ παρακολουθώντας τη ροή των πραγμάτων.
Καλό μας κουράγιο.
Καλό κουράγιο. Σωστή παρατήρηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια
σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιχάλης Βαμιαδάκης και από θέσεις ευθύνης βρέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.